Καλώς ορίσατε στο πρώτο θέμα.gr και σήμερα σε αυτό το podcast φιλοξενούμε την Κατερίνα Λέχου και θα πάμε στο Εθνικό Θέατρο να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει εκεί ή μάλλον τι θα συμβεί στο πονηρό πνεύμα του Νόελ Κάουαρτ σε σκηνοθεσία του Γιάννη Χουβαρδά που παρουσιάζεται στην κεντρική σκηνή στο κτίριο Τσίλερ. Κατερίνα, καλώς όρισες.
Καλώς σας βρήκα.
Λοιπόν, η πρώτη ερώτηση που μου έρχεται στο νου πηγάζει από το δελτίο τύπου του Εθνικού Θεάτρου, το οποίο ξεκινά ως εξής. Σε περίπτωση συναγερμού για αεροπορική επιδρομή κατά τη διάρκεια της παράστασης, το κοινό θα ενημερωθεί από τη σκηνή. Όσοι θεατές επιθυμούν μπορούν να αποχωρήσουν από το θέατρο, γιατί η παράσταση ωστόσο θα συνεχιστεί. Πρεμιέρα για το πονηρό πνεύμα το 1941.
Καταλαβαίνεις από αυτό και μόνο πόσο πολύ ακολουθεί την επικαιρότητα αυτό το έργο. Μοιάζει, φαντάζει πιο επίκαιρο, εφιαλτικά επίκαιρο.
Εφιαλτικά.
Ναι, εφιαλτικά επίκαιρο, γιατί μιλάμε για το 41, στο Λονδίνο, εν μέσω βομβαρδισμών, θάνατος παντού. Παρόλα αυτά, ο άνθρωπος πάντα έχει ανάγκη να ξεφύγει από, από αυτό το ζόφο του θανάτου. Και έτσι τα ζευγάρια μας, το βασικό πρωταγωνιστικό ζευγάρι και άλλο ένα ζευγάρι, αποφασίζουν να κάνουν μια σεάνς, μυστικιστική δηλαδή, εκδήλωση για να έρθουν σε επαφή με την άλλη πλευρά.
Μάλιστα.
Και αυτό δημιουργεί πάρα πολλά ευτράπελα. Δηλαδή έρχεται κατά λάθος το φάντασμα της πρώην γυναίκας, του πρωταγωνιστή και δημιουργεί μια σειρά κωμικοτραγικών καταστάσεων.
Εδώ έχουμε το γάμο του Τσάρλς και της Ρουθ που βρίσκεται σε μόνιμη κρίση. και ο δικός σου ρόλος, η κυρία Μπράτμαν, τι υποδίεται?
Επίσης εγώ είμαι η κυρία Μπράτμαν που ο άντρας μου είναι ο δόκτωρ Μπράτμαν. Μάλιστα. Ο γιατρός της οικογενείας.
Ο Θανάσης Δήμου.
Και φυσικά είμαστε ένα αντίστοιχο ζευγάρι. γιατί ο Νόελ Κάουαρτ αυτό πάντα στυλιτεύει, ας πούμε, με τα έργα του, το ότι οι σχέσεις των ζευγαριών είναι σχέσεις αγάπης μίσους.
Μάλιστα.
Αυτή η αντίφαση δηλαδή εμφορείται σε όλα τα ζευγάρια μέσα. Οπότε...
Πάντως ο Κάουαρτ εδώ καταπιάνεται στο ότι η βαρεμάρα και η έλλειψη επικοινωνίας στο ζευγάρι είναι τα σίγουρα θέματα τα οποία τον αποσχολούν και ότι η αποξένωση μπορεί να οδηγήσει σε βάθος χρόνου ακόμα και στο μίσος των ανθρώπων που τόσο αγαπήθηκαν και το έχουμε δει να συμβαίνει γύρω μας αυτό.
Βέβαια, βέβαια. Απλώς εδώ το βλέπουμε σε μια πολύ πιο, πιο εμφατική μορφή, ας πούμε έτσι, και λόγω της γλώσσας του Νόελ Κάουαρτ. Δεν πιστεύει ο Νόελ Κάουαρτ καθόλου στο θεσμό του γάμου, ούτε ότι οι άνθρωποι μπορούν να αγαπιούνται και να συνδέονται στο διγυναικές, οπότε αυτό...
Αυτό νομίζω, Κατερίνα μου, δεν το πιστεύει πλέον κανένας. Αυτό που λέμε θα σε αγαπώ για πάντα, πιστεύεις ότι ισχύει?
Θέλω να το πιστεύω. Νομίζω εγώ σαν άνθρωπος έχω ανάγκη από την πίστη και μερικές φορές και την ουτοπία για να κρατηθώ σε αυτόν τον κόσμο ο οποίος δεν είναι καθόλου ευχάριστος. Παρ' όλα αυτά το μείζον θέμα, νομίζω, του έργου πραγματεύεται κάτι που έχει απασχολήσει πάρα πολύ όλους μας. Τι γίνεται μετά?
Μάλιστα.
Τι είναι στην απέναντι όχθη? Δηλαδή, πού πάμε, τι κάνουμε, πώς είναι? Και γι' αυτό και αυτοί οι άνθρωποι μπαίνουν έστω και κωμικά στη διαδικασία να συνομιλήσουν με την άλλη πλευρά. Mm-hmm. Για να την ξορκίσουν, για να την κοροϊδέψουν, για να ησυχάσουν λίγο το φόβο τους. Δεν ξέρω γιατί το κάνουν ακριβώς, ο καθένας για τους λόγους του, αλλά ουσιαστικά αυτό είναι που η σχέση μας με το θάνατο, δηλαδή, νομίζω ότι πρωτοστατεί στο έργο.
Να ρωτήσω κάτι, είναι μαύρη κωμωδία ή μεταφυσική κωμωδία ή και τα δύο?
Και τα δύο.
Μάλιστα.
Θα έλεγα ότι είναι και μαύρη και μεταφυσική σαφέστατα, γιατί εφόσον έχουμε την έλευση ενός φαντάσματος.
Ναι, σωστά.
Κάτι γίνεται.
Σωστά. Λοιπόν, θέλω να πούμε και τους υπόλοιπους συνεργάτες σου επί σκηνής.
Βεβαίως.
Να πούμε, η μετάφραση είναι της Έρης Κύρια και η σκηνοθεσία του Γιάννη Χουβαρδά, τα σκηνικά της Εύας Μανιδάκη, τα κοστούμια της Ιωάννας Τσάμι, μουσική του Θοδωρή Οικονόμου. Έχει γραφτεί πρωτότυπη μουσική από το μαέστρο ή...
Βεβαίως. Όλα τα ηχητικά, μουσικές, όλα είναι από το Θοδωρή, ο οποίος είναι υπέροχος. Ο Αργύρης Οξάφης, που φέρει το μεγάλο βάρος της παράστασης.
Ο Τσάρλς.
Ο Τσάρλς, ναι. Η Ρουθ, που είναι η Κωνσταντίνα Ιτάκαλου, η Άννα η Μάσχα που κάνει το φάντασμα, την Ελβίρα, φυσικά η Αμαλία η Μουτούση που κάνει τη Μαντά Μαρκάτη, την πνευματίστρια, δηλαδή η οποία βγάζει σε πέρα σε αυτή τη σεάνς την πνευματιστική. Ο Γιώργος ο Γλάστρας που κάνει το σύζυγό μου, το Dr. Bradman και εγώ.
Να ρωτήσω το προφανές, ότι πώς νιώθεις...
Συγγνώμη,
ναι.
Και η υπέροχη, νεότευτη Ειρήνη Λαφαζάνη...
Η Λούση.
Που κάνει η Λούση, που είναι αριστούργημα.
Μάλιστα.
Συγγνώμη.
Παρακαλώ, αλίμονο. Πώς είναι μετά από τόσο καιρό στη διάρκεια της πανδημίας να βρίσκεσαι πάνω σε αυτή την υπέροχη σκηνή του Εθνικού Θεάτρου στο κτίριο Τσίλερ? Ποια είναι τα συναισθήματά σου, Κατερίνα?
Είναι πολύ ωραία η αίσθηση και δεν είναι μόνο η σκηνή, είναι και η σκέπη του Εθνικού, έχω να σου πω. Γιατί καλό το πάτωμα, αλλά καλό και η σκεπή.
Βεβαίως.
Γιατί σου δίνει μια ασφάλεια, μια φροντίδα, μια ζεστασιά που δεν την έχουμε δυστυχώς στο ελεύθερο θέατρο πια. Τα πάντα είναι
ρευστά,
επί ξύλου κρεμάμενα. Με τα αγκάθια μας και εμείς εκεί προχωράμε, ξέρεις, με τις αναποδιές μας, το χιονιά, τις αρρώστιες,
σωστά,
αυτά
σωστά.
Δεν τα γλιτώνουμε.
Όχι.
Αλλά τουλάχιστον έχουμε συμμάχους.
Mm-hmm. Πόσο...
Και παίζουμε σε αυτή την υπέροχη σκηνή, όπως είπες και εσύ.
Πόσο θεατρική. Σου έλειψε η ασφάλεια στη δουλειά σου, που έτσι κι αλλιώς το να είναι κανείς ηθοποιός είναι μια δουλειά ανασφαλής, όπως λένε όλοι οι συναδελφοί σου, κάθε 6 μήνες μένετε άνεργοι, αλλά γενικά η ασφάλεια του επαγγέλματός σου, πόσο σου έλειψε στο χρόνο αυτό της πανδημίας, στην περίοδο αυτή των 2 ετών?
Μου έλειψε η ουσία του επαγγέλματός μου.
Μάλιστα.
Περισσότερο, γιατί τώρα μετά από τόσα χρόνια δεν επιδιώκω καμία ασφάλεια. Έχω καλά συνειδητοποιήσει ότι κανείς μας δεν είναι ασφαλής. Αλλά το δημιουργικό κομμάτι μου έλειψε πολύ. Ένιωσα ξαφνικά ότι κάπως θέλω να εκφραστώ, να υπάρξω.
Μάλιστα. Γύρω μας, ενώ βέβαια μιλάμε για την τέχνη, η οποία είναι απαραίτητη, πώς να πω, για την ψυχική μας ισορροπία, άλλωστε δεν είναι τυχαίο ότι ο Ασκληπιός είχε κτίσει το θεραπευτήριό του κοντά στο θέατρο της Επιδαύρου. Πραγματινά την έχουμε ανάγκη και καλό θα είναι να αντιμετωπίζεται και ως τέτοια, γιατί μόνο τέτοια είναι η τέχνη για τον άνθρωπο. Τι μας ξημερώνει?
Τι μας ξημερώνει? Δεν ξέρω τι μας ξημερώνει.
Βλέπω τη στιγμή που ηχογραφούμε το πρωτοσέλιδο του πρώτου θέματος, το οποίο έχει αυτό το ερώτημα. Τι μας ξημερώνει?
Κοίταξε, σου είπα, θέλω να έχω πίστη ακόμα και στην ουτοπία. Η δίνη αυτή που ζει αυτή τη στιγμή ο κόσμος, την έχει ξαναζήσει. Έχω την αίσθηση ότι η ιστορία κάνει απίστευτους κύκλους.
Μάλιστα, μάλιστα.
Και δυστυχώς κάνει τους ίδιους κύκλους. Δηλαδή το 2022 θα περίμενες κάπως αλλιώς να διευθετούνται κάποια πράγματα, αλλά φαίνεται δεν αλλάζει
αυτός ο κόσμος.
Θα επιβιώσουμε αν επενδύσουμε στην καλή μας πλευρά, στην ανθρωπιά μας, στη συγκρότησή μας, να μην τη χάσουμε, να μην χάσουμε το έρμα μας και να αντλούμε ό,τι από όπου μπορούμε καλό να το αντλούμε. Ο καθένας από το δικό του, είτε από την τέχνη, είτε από τη φύση, είτε από τη ζωή, από τους συνανθρώπους μας, για να κρατηθούμε. Γιατί είναι τρομερή, είναι τσουνάμι αυτό που ζούμε.
Μάλιστα. Θέλω να κλείσουμε κυρώντας πάλι στην παράσταση και μιλώντας σε μια κυρία του θεάτρου αλλά και της ζωής. Θα ήθελα να σχολιάσουμε το θέμα του γάμου ως εξής, ότι πιστεύεις ότι ο γάμος μπορεί να αντέξει ερήμη του ζευγαριού, δηλαδή μπορεί να αντέξει ένας γάμος βάζοντας αυτοματοπιλότο?
Φυσικά, και μα τίποτα δεν αντέχει ερήμη μας. Τίποτα δεν αντέχει ερήμη μας. Όμως πιστεύω, γιατί θέλω να σου πω και την άποψή μου για το γάμο, ότι μόνο μέσα από τη ζήμωση με έναν άλλον άνθρωπο έχεις ελπίδα βελτίωσης. Πραγματικής, ουσιαστικής. Εννοώ δηλαδή να κάμψεις τους εγωισμούς σου, τα πάθη σου και όλα αυτά. Απλώς είναι πολύ δύσκολο. Πολύ δύσκολο.
Και είδαμε πόσο δύσκολο είναι στην περίοδο της πανδημίας που ζευγάρια αναγκάστηκαν να συμβιώσουν για συνεχή 24 ώρα μαζί, ότι δημιουργήθηκαν εντάσεις, εκρήξεις, οι οποίες πολλές φορές είχαν και εγκληματικό χαρακτήρα. Κατερίνα, θέλω να σε ευχαριστήσω για αυτή μας τη συνομιλία. Καλή επιτυχία να έχετε εκεί στο πρώτο θέατρο της χώρας.
Περιμένουμε ανοιχτές αγκάλες.
Βεβαίως. Να είσαι πάντα καλά.
Να είσαι καλά, Νίκο μου. Γεια.